tiče samog, znači, preživljenja, odnosno do one dužine trajanja života nakon otkrivanja samog karcinoma, prvenstveno to ovisi o vrsti tumora. Na kojem je mjestu tumor, koji je organ zahvatio, da li je taj tumor, da li se proširio, nije. I normalno ovisi i o samom stadiju bolesti. Što prije se otkrije tumor i što ranije se otkrije, šanse za liječenje, odnosno bolju prognozu su sve veće i veće. Imamo razlike između prvog stadija i četvrtog stadija. Ako nešto otkrijemo u prvom stadiju, onda nam je izlječenje veoma veliko, a ako nešto otkrijemo normalno u četvrtom, onda su šanse veoma umanjene za ozdravljenje, odnosno za produženje samog života. Danas je najveći izazov za liječenje su i karcinomi pluća. Iako mi danas imamo dobre lijekove za liječenje samog karcinoma pluća, međutim, još uvijek je to karcinom koji je na mjestu broj 1 i po učestalosti, a i po smrtnosti. Dužine preživljavanja su, nakon još uvijek nisu zadovoljavajuće za nas koji se bavimo liječenjem tih tumora. Zatim to su tumori pankreasa koji je ovako veoma težak i za liječenje i za otkrivanje. Znači, tumori mekih tkiva, sarkom i tumori mozga, to su koji su nisu srećom toliko česti izuzev karcinoma pluća, ali su veoma teški za liječenje i prognoze su veoma dosta loši.